та яг одоо спортын тухай ярилцдаг Behind the Sport podcast-ийг сонсож байна.
Та бүхэнтэй хамт Марла Номи хоёр байна.
In ancient Rome, the gladiators went into the arena with these words on their lips. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Me that it's impossible, tell me I need a miracle, tell me I never go that far.
Сайн байна уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийн хургийг Behind the Sport podcast-ийн шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийнхаа дугаарт бид нэр Special Olympics буюу тусгай олимпийн тухай ярилцахаар бэлдсэн байгаа. Аа энэ удаагийн дугаарын зочноор Special Olympics Mongolia-гийн спорт хариуцсан захирал Наминзул, манай хөтлөгч Наминзул. Тэгээд манай тусгай олимпийн дэмжин тоглогч Эрдэм гэдэг манай оролцохоор олсон байгаа. Тэгээд эхлээд та өөрсдөө тавчхан танилцуулах уу?
Сайн байна уу? Номи байна.
Аа, сайн байна уу? Эрдэм байна. Тусгай олимпийн дэмжин тоглогч, тийм сайн дүр ажилтан Эрдэм байна.
Ааха, Эрдэм маань бас дэрэн клубд тоглогч хийдэг байгаа тий.
Тий, дэрэн клубийн тоглогч.
За. За тэгвэл яриан дээр орё. Гол яриан дээр орё. За тэгэхээр тусгай олимпийн хөдөлгөөн дэлхийн тахнаа үүсэх болсон түүхээс яриага эхлэх гурлаа. Яагаад анх үүсвэн? Тэгээд зорилго нь юу вэ?
За тусгай олимп одоо үүсэн байгуулагдаад одоо 50 хэдэн жил болж байна. Нооны сайн санахана. Тэгээд олон нь бол энэ нэг Америкийн нэгэн улсын 33 дахь ерхий Джон Кеннедигийн гэр бүлийн legacy гэж одоо хэлэгддэг байгаа. Яг тэр Кеннеди гэр бүлээсээ 11 үлээ байсан. Тэгээд түүний хоёр дахь эгч Розмери оюуны бэрхшээлтэй байгаа. Эгчээгээ одоо нийгэмшүүлэх тэ дасан сургуультай байлгах зэрэг дээр хаарч одоо ингээд баг багаар community үүсгэж явчихсан маань өдгөө одоо ингээд дундал гарын усад үйл ажиллагаа салбартай олон улсын хүмүүнлэгийн спортын байгууллага болж үргэлжсэн байгаа. Монгол улсад бол тусгай олимпийн хороо 2013 онд тухайн их хурлын гишүүнээсэн Санжас Рүнгийн аюун дараг бол Монголд үүсгэн байгуулсан. Одоор бол аюун дараг бол ерхийлэгчээр ажилладаг байгаа. Тийм байна.
Спортын болон хүмүүнлэгийн байгууллага гэж байна. Тэгэхээр яг зорилго нь ямар зорилготой гэсэн үг вэ?
Аврал хэм бол оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсөд спортоор дамжуулж нийгэмшүүлэх, тэдний бие бэлтрийг эрүүл байлгах, нийгэмд эрэг хандлагыг одоо бий болгох зорилготой л гэсэн үг. Ингээмээр бол дэлгэрэнгүй тайлбарлах юм бол оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсүүдийг ерөөхдөө нийгэмшгэд спортоор гэх ерөөхдөө ашиглах гэсэн үг. Тэд бэлтгэл хийхээ тул одоо гэрээсээ гардаг те тэмцээн оролцож өөрсдийнхөө одоо уур чадвар нэмдэг те буцаад нийгэмдээ эрэг урамсал тэр одоо өөртөөхийн гаргасан тэдний хүчин чармаалтад авчирчээд байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо тусгайлын гол зорилго. За зөвхөн спортын төдийгөө спортын арга хэмжээ олсааш би үндсэн програм гэсэн түүнийг тойроод залуучуудын эрүүл мэндийн гэр бүлийн гэд аюу олон бид хөтөлбөрүүд байдаг.
Аха. Оюуны бэрхшээлтэй гэдэгт нь ямар ямар багтжээ. Тэгээ Монголд оюуны бэрхшээлтэй хүмүүс нийт хүн амын хэдэн хувийн эзэлж байна? Хэдэн хүн?
Аа нэг манаасд бол оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсүүдийн тэтэд гэсэн тоо угаасаа байдаггүй. Аа зөв яг нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн ха тоон донд ингээл холилт тоолсон байдаг. Аа олон улсад бол хүн амын 1-2% гэж ерөнхийдөө тийм статистик үзүүлэлтэй. Тэгэхээр манай улсад бол ерөнхийдөө 50-60 мянган хүн бол оюуны бэрхшээлтэй иргэд байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл төрөлхийн оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу олон улсад бол 90 гаруй төрлийн оюуны бэрхшээл байдаг юм билээ. Манайд бол хамгийн одоо түгээмэл байдаг та бидний мэддэгээр бол дааны синдром, тэ аутизм, сажилт оюуны харахад зүгээр хэрнээсээ айхгүй 7-аас доош яг ингээд нэг юм яхуу хөчгийг тийм ч юм уу тийм тиймэрхүү төрлүүд нь одоо Монголд олоогүй төгөөмөл байна.
За одоо эрдмээс асууя. Одоо зуны болон үлийн олимпиад 4 жилийн циклтэй байдаг шүү дээ. Тусгай олимп болохоор бас олимп гэдэг утгаараа бас тэгдэг болов гэж бодож байна. Тусгай олимпийн олимпийн циклууд ямар хэдэн жилийн хугацаатай байдгийг, оролцох тамирчдын ямар шаардлага тавигддгийг тэр тухай ярьж өгөөч.
За бас яа 4 жилийн зайтай болдог. Жишээ нь хамгийн сүүлд 19 онд яг зуны олимп Абудаби хотод болсон. Тэгээ ерөөхдөө спортын яг ерөөхдөө бол яг 2 хуваана. Нэг нь unified буюу энэ бишэлтэй хүүхд залуучуудтай одоо зүгээр жирийн яг над чинь нөгөө нэг дэмжин тоглогчд хамтраад нэг баг болоод тоглож болно. Нөгөөт нь болохоор яг оюуны бишэлтэй тамирчид маань өөрсдөө бие даагаад оролцоно. Тэгээ ерөөхдөө зүгээр л жирийн олимпиад тамрагддаг бүхэл спортод байгаа. Хөл бөмбөг, загсан бөмбөг, хүмүүс ер нь бүхэл спорт байгаа.
Яг өвөл зооны олимп бол олон улсын цоо олимпиадаар зохион байгуулагддаг яг 2-2 жилийн зайтай. Тэр нь болохоор нийтдээ 32 спортын төрөл байдаг байгаа. Тэр одоо бидний хувьд бол 2022 онд Арсын Казанд бид өглийн олимпийн наадамдаа 3 спортын төрлөөр авахга бэлтгэжээ. Зуны олимпийн наадам сая өнгөрсөн жил 19 онд Абу Дабид болоод маш амжилттай 27 тамирчин яв, 19 тамирчин маань медаль аваад маш амжилттай оролцоод ирсэн. Одоо 23 онд Берлинд дараагийн одоо зуны дэлхийн наадам маань болохоо байгаа.
За оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн Монгол тусгай сургууль яг хэдэн сургууль байгаа вэ? Энэ сургуулиуд дээр Монголын тусгай олимпийн хорооны зүгээс ямар үйл ажиллагаанууд явуулж байгаа вэ?
Улаанбаатар хотод бол тусгай сургууль олуулаг 4 байна. Анзүрх дүүрэг дээр 50-р сургууль, Цхватар дүүрэг дээр 25-р сургууль, Балтгаа сургууль, Далбай, Баянгорт дүүрэг дээр 70-р сургууль, Хаанул дүүрэг дээр 63-р сургуультай. Сүүлд бол жил гарны өмнө л үүтэй. Одоо 2 жил болж байна уу. Сонгоны архан дүүрэг дээр олон хөглөм бэрхшээлтэй эрэгтэй нөө төв байгуулагдсан тул бүгдүүлээ тэнд бас оюуны бэрхшээлтэй хөгжүүлчүүдийг зүгээр яг тусгай сургуулиуд бич гэсэн бэлтгэдэг байгаа. Хөдөө орон нутгуудад бол тусгай бүлэг гэж байдаг. Одоо сургуулиуд дээр тэр бүлгүүд дээр одоо үйл ажиллагаа нь бол хамаатай. Гэхдээ яг бид нар бол одоо 13 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулаад тусгай сургуулийн багш нарыг одоо татсаглуулж болгоно бэлтгэх, тэр дах тамирчдыг хөгжүүлэлт сурагчдын тамирчин болгоно бэлтгэх тийм ээ. Тэдрээд нь тэмцээн оролтын зохион байгуулах, олон улсын сургалтанд явуулах. За ингээ энэ одоо манай олон улсын бүх тэмцээн оролтын лидер л одоо ингээ маань явж тэ амжилтыг бодол гаргацгаа. Бидэрт одоо байдаг том мэдээлэлээс ингээ харах юм бол хөдөө орон нутгад ер нь бол төгслэн бишэлтэй хүмүүсүүдийн оюуны бишэлтэй биш шүү. Хүрээ бишэлтэй, хөгжлийн бишэлтэй хүмүүсүүдийн 60% нь бол хөдөө орон нутгад байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол дийлэнх хувь нь хөдөө амьдардаг. Тэгсэн ернээсээ нэг нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ авахд бол маш хүндрэлтэй. Дээрээс нь мэдээллийн хувьд бол баг, дээрээс нь тэтгэртэй ажилтэг сургагч багш нар бол баг бэлтгэгдсэн айгүй хязгаарлагдмал. Дээрээс нь гэр бүлийн гишүүд нэг айгүй мэдээлэл тутамг байдгаас болоод бид нар дээр ахгүй ажиллагааны хувьд хүндрэл гардаг. Тийм ч учраас бид нар хөдөө орон нутгууд дээр нэлээд одоо ингэж соолид ороо манай ажилтэг байгаа. Өнгөрсөн жил бид нар Ховдын аймагт бол 5 аймгийн, Баруун аймгийн одоо спортын наадам зохион байгуулсан Баяуулгийн Уус, Завхан, Гов, Алтай, Ховд гэж 5 аймаг оролцсон. Нийтдээ 180 тамирч оролцож 5 спортын төрлөөр хоорондоо оролцсон байгаа. Тэгээ Баяуулгийн аймаг Баян өнгөөрөө төрүүлсэн. Би тухайн үед бол яаж ажиглажсэн бэ гэхээр одоо бид нар тэмцэн зөвхөн спортын тэмцээн зохион байгуулахаас гадна гэр бүлийн одоо эцэгчүүдийн сургалт явуулж байгаа юм. Эрүүл мэндийн үзлэг тамирчдаа бас хийж байгаа. Яг тэмцээн мэндэ оролцож байхад тгээ өвчлүүлээд буцаагаад тэр хүүхд төвшлийн хөшөөмөшөлтэй хүүхдүүд эцэгчүүдэд холбоогүй баг аймаг дүүрэн болон дээр байдаг. Тэдэртээ бас хамтын ажиллагааны ажил хэрэгнүүдэ бас ингэ ярилцж байгаа. Тэр бол одоор бол иймэрхүүтэй ажиллаж байна. Цаашид бол хөдөө нутгуудын болон дүүргүүдийн мэн ханаа спортын газар дээр суурилж байнгын бэлтгэлийн системтэй болох төрлөө төлөв анхаарал ажиллахад бэлтгэж байна.
За одоо яриага жоохон сэдэв өөрчлөө дэмжин тоглогч гэдэг одоо нэр тамьяаны тухай яригэж адж байна л да. Манай эрдэм тусгай олимпийн хороонд дэмжин тоглогч гэдэг байгаа. Тэгээд дэмжин тоглогч гэж хэм бэ? Ямар үүрэгтэй юм бэ? Тэгээд яг эрдэм ямар ямар спорт төр дэмжин тоглогч хийж байгаа вэ? Хэдэн жил хийж байгаа вэ? Энэ тухай бидэрт ярьж өгөөч.
За би анх тусгай олимпиад тоёг 2018 оны намар анх хөл үгийн бэлтгэл анх хийж эхэлсэн. Би өөрөө яг нэг дэмжин клуб тоглодог гэж хэлсэн тэгээд яг багасаа тоглодог гэж байгаа 2-3 жил яг тогтмол бэлтгэлийнхээ болцсон байсан. Тэгээд надад яг тусгай олимпиад яг хасаа бүтэн сая өдөр болохон нэг оюуны бишэл төгс залууч танд бэлтгэх боломж гарч ирэнгүүт нь за буцаж хөлмгөө тоглоё, хөлмгөө тоглонгоо тэг давхар оюуны бишэлтэй хүмүүстүүдэд бас чадхаараа туслая гэж бодоод анх яг эсчээсэн тусгай олимпиад. За тэгээд ерөнхийд бол дан хөлмгөөр л дэгнэл дэмжин тоглож идэг. Гэхдээ яг бас сагсан мөг ганц хоёр тэмцээнд орж ирсэн. Яг Unified Sports. Яг дэмжин тоглогч гэдэг яг нэрсэл нь болохоор өөрөө яг миний хэлсэн дөрөвн яг Unified Sports төр одоо багийн спорт төр одоо жишээлбэл хөл өмөөг сагсан өмөөг чи хосын бадминтон ч юм уу яг тиймэрхүү төрлүүд төр яг оюуны бишэлт хүүхдэд оюуны бишэлтэд тамирчдтай хамт зөвөр жирийн одоо хүмүүс яг нэг баг болоод одоо бусад усуудтай өрсөлдөг юм бол тэгээд би бол яг анх удаа 19 оны 3 сард Абу Даби хот руу яг зуны наадамд оролцож исэн. Тэгээд бас Зүүн Азийн хөлбөмбөгийн тэмцээнд оролцож исэн. Тэгээд нэг дотоод юм бас сагсан бөмбөг хөлбөмбөгийн тэмцээндээ оролцож исэн. Дэмжин тоглогчор.
Аха, дэмжин тоглогч болоход ямар нэг шаардлага байдаг уу?
Ямар нэгэн шаардлага гэх юм чашаа. Өөрөө оюуны бишэлтэй хүмүүстэд туслая гэсэн хүсэл нэлээд байх юм бол тэгээ бас мэдээж бас яг тэр ямар спортоор дэмжин тоглох хийж байгаа нь яг тэрэн дээрээ бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй өөрөө бас тэр спортоор хичээлдэг байвал мэдээж давуу тал болно. Гэхдээ заавал спортоор хичээлдэг байсан ч гэсэн тэгээл өөрөө хүсэл байх юм бол ер нь бол дэмжин тоглогч болох бүрэн боломжтой байгаа. Тусгай бит. Аха.
Ер нь бол нэг эрдмийн хэлсэн дээр нэмжлэхэд дэмжин тоглогч нь одоо заавчгүй тийм юм гэхээс илүүтэйгээр одоо олон улсад бол гэр бүлийнхэн гişүүд эцэг нэг ахトゥ их ах нар нэ нэг баг болсон одоо теннис ч юм уу хосын төрөлтэй болгоод спортуудтай оролцоод одоо тохиолдлууд бол айгүй төгэмэл. Тэгэхээр ах хүн ч гэсэн дэмжин тоглогч нь болж болно дүүн ч юм уу те амуу эцэг хин ч гэсэн нөгөө юм уу юм ч юм уу тасалжуулагч нь бас болоод ата төр төрлийн гişний төвжиж цоолыг бүгд авлаханд оролцож тамирчин болгож дэмжүүлэх боломж бас айгүй түгээмэл бас нэлээдтэй байдаг.
Аха. Эдгэр бүлийнх нь бас дэмжин тоглогч юм уу дасгалжуулагч нь болох боломжтой гэдэг чинь энэ дээр одоо байгаа тамирчдээр жишээ байна уу? Амжилттай кейс гэх юм уу?
Яг нь дасгалжуулагч болохын тулд бид нэр сургалтын тодорхой хэмжээний нөгөө шаттай сургалтад хамрагдаж шалгалтаа өгөх сертификат авна л тоо. Яагаад тэр төр тухайн тамирчид олоосын тэмцээний дотоодын тэмцээнд орохын тулд өгөө ядаж хамгийн ихэн сорилтонд орно те сорилт гэдэг нь болохоор ур чадварын нөгөө нэг зарим тамирчид бол айгу арай нэг хөнгөн байха зарим тамирчид хүнд байдаг. Тэгэхээр ур чадварын дээр хөнгөн хүндээс нь хамаарч нөгөө сорилт зэрэг одоо дөрмийн одоо зөвлөдөө мэдхэд бас дасгалжуулагчид сургалтын зөв хэрэгтэй болдог. Бидний хувьд бол манай одоо тамирчин амар бол тэгээ даунтай тэнси тамирчин байдаг. Тэдний гэр бүлийнхэн бол бидрээ одоо хийж бол хамгийн сайн кейс үү нэг зөндөө олон тамирчтай байлаа. Тэгээ амар бол ээж аа хоёр бол амар бол тамирчин болохын тулд бол өөртөө тэнси спортоор хамтлагдэл хийгээд эхлээд өөртөө тамирчид болоход одоо бол амар бол ээж босруулагч дасгалжуулагч болохоо сургалтын дөнгөсөн жилийн одоо үнсний сэлгэгч сургалтанд суугаад хаштай сургалтынхаа эрхийг авцгаа. Ингээд ерөөд бол хүүхдээ бэлтгээд ингээд явчихад байгаа. Тэгээд 19 оны Абу Дабигийн дэлхийн наадамд оролцсон манай амр бол мөнгө медаль авсан. Яг хөө тэн дээр бол өөр багш байсан. Тэгэхдээ одоо бол ээж нь бол аягүй сайн бэлтгэдэг. Бага яг хажууд нь мэдээж яриг нөгөө нь заадаг бас өөр их багш нар бас байдаг. Тэгтээ ээж нь одоо бол тасалж өгч болохоо бэлтгэдэж явж байгаа. Одоо бидний хувьд бол хамгийн гол нь тий сайн кесэд нэг байна.
За. Эрдмээ хөлбөмбөгийн дээд лигийн тоглогч байх тэгээд тусгай олимпийн дэмжин тоглогч байх юм ялгаа тэгээд онцлогийнхэн тухай одоо бэлтгэл хийхэд өөр өөр бэлтгэл хийдэг байх л гэж бодож байна л да. Тэд нарын ялгааг ярих уу?
За хөл өнгийн дээдлэг хувьд бол яг энэ жил яг анх одоо энэ жил энэ зун хөл өнгийн дээдлэгт оролцож үзсэн.
Аха.
Мэдээж ер нь бол шал одоо өөр төвшнөх ер нь бичилж олно л доо. А тэгээ бэлэн сургалтын хувьд бол ер нь бол маш өөр одоо дээдлэг хувьд ихэд манайх их хөвчлэн те өөртөө хувийн бэлтгэлээс хангана тасалжуулагч нь ерөөхдөө бидний те тактикийн тал дээр ерөөхдөө илүү төлхөө ажилтдаг. А харин тусгай олимпийн бэлтгэл дээр их юм бол одоо динжин тоглогчдөр нь тасалжуулагчтайгаа нийлээд одоо оюуны бишэлтэд тамирчдынхаа одоо урд дуур те тэр тухайн спортынхаа одоо мэдлэг гэх юм ингээм хамтраа туслаад ажилтдаг гэх юм уу? Тийм хүл ялаад. Одоо дээдлэгтэр бол зөвхөн манай тасалжуулагч бидрийг ингээ бүгдийг базаад хариуцж авдаг бол тусгайлын бий дэмжин тоглогчдөр нь тасалжуулагчтай ажиллахын ингээ туслаад гээд хідүүлэн нэг баг болж нийлээд энэ бишэлтэд тамирчтайгаа одоо тулж ажилтдаг гэж болно. Миний туршлагаас бол.
Аха. Таарас хойлонгоос насамаар юм л та. Таар маань бас тусгай олимпийн хороонд ингээ харьяалагдаад нэг нь ажиллаад нэг нь дэмжин тоглогч хийгээд явж авах хугацаанд хамгийн юм гоё өөртөө хойгон дээр гарсан өөрчлөлтүүд гэх юм уу? Тийм өөрчлөлтүүд байвал бас хуваалцаач.
За би хэлэх үү. Би бол ер нь яг тусгай олимпиад орхосоо өмнө ч гэсэн ер нь бол айдлах те хүнийг одоо хүнийг одоо нас хөөс одоо ямар нэгэн байдлаар ялахгүй харьцахыг ер нь бол айгүй хичээдэг байсан. Тэгээд тусгай олимпиад орсны дараа миний яг тэр бодол одоо бүр улам илүү сайжирсан юм уу? Улам л одоо хүмүүсийг ялахгүй одоо яг байгаагаар хүлээж авч одоо харьцдаг болсон. Яг л яг манай нөгөө оюуны бишэлтэд тамирчид маань бол яг намайг те одоо жишээ нь хамгийн энгийн жишээ нь яг хөл өмийн тэмцэн дээр би одоо ямар нэгэн алдаа гаргах гэж хэзээ ч намайг те чи ингэсэнгүү тэгсэнгүү өгөхгүй заа ирдмэ чадсан шүү одоо хийдүүлээ хичээгээ дахиад яа гэд би тэдний дэмжих шаринд бүр ингээд намайг ингээд дэмжээд өгдөг. Яг тэрнээс нь айгүй хурам зориг авч би бас одоо ингээд амдрал дээр одоо ингээд хэрэгжүүлээ авдаг гэх юм уу.
За нам.
Миний хувьд бол яг угаасаа л нэг бишэлтэй тамирчидтэй ажиллана гэдэг нь өөрөө айгүй тийм цорилттой те зүйлсэн. Одоо би өмнө нь бол зүгээр л одоо ингээд тамирчдын хөгжүүлэлт ч юм уу тасгалжуулагч нар тэр багийн хөгжүүлэлт ч юм уу тиймхүү ажилтдаг байсан болол оны бишэлтэй хүмүүс ингээд тамирчдын бэлтгэлээр ажиллах нь бол илүү одоо чаленжинг буюу сорилт ихтэй байдаг. За тэр нь л одоо намайг айгүй сайн хөгжүүлж те илүү одоо юм уяатан илүү одоо төвчтэй илүү тууштай ч юм уу те өртөн үзэх төлөө явахд бол тусалдаг. Яа тэгэхээр би тамирчдгээ харах болгондоо ингээд тэдгийг одоо илүү сайн тамирчин болгох гэсэн илүү сайн одоо нийгэмдтэй байр суурь эзэлдэг нийгэм төлөөтэй те эрийг урамсгалын яадаг тэд нар маань өөртөө буцаагаад нөгөө нийгэмд яваа залуучуудыг маань ингээд аюу тийм эрэг позитив болгоод байгаа байхгүй юу. Тэр одоо гой зүйлийг л улам илүү түгээж хийсэн те илүү одоо эрдэмшиг олон ийм бол ийм хүнлэг залуучуудыг илүү бэлтгэх боломжийг бий болгох юмсан л гэж бодож ажилтдаг ер нь бол. Тэгээ одоо би ямар ч ажил хийдээсээ энийг олол ядчихсэн ингээл байнгал хийж байгаа гэж би боддөг штэ. За одоо магадгүй би энд одоо ажиллах болоо гэхэд би сайн дөрөв ажилтнаар ч юм уу тэмцэн талагчаар ямар нэгэн байдлаар тусгай би нэг хэсэг байх л штэ минь энэ одоо хуцаанда гэж боддөг ер нь бол. Я залуучууд бидрийн одоо өөр гэж юм уу те.
Таир яриас олсон чи бүр ямар гоё санагдчихлаа. Монголд байсан бол тусгай олимпиад хараад волонтер ч юм уу те. Сайн дөрөв ажилтгий гэж юм бас бас өөрийнхөө чадах юм их чадах юмар туслах юмсан гэж бодогдлоо. Ийм боломжууд юу хэрэг байдаг вэ? Тусгай олимпиад орон дээр сайн дөрөв ажилтгий хийгээд ямар нэг өөрийн гар бие оролцъё гэсэн хүмүүст боломжууд хэрнээ гэдэг бол
боломж олвол аюу нэлттэй шүү дээ. Ердөө бас яг тэр залуучдынхаа өнцгөөс нэлээ арих байхаа. Миний хувьд бол энэ шиг манай залуучууд аюу мундаг болсон. Гэл байн л манай бид нар л ингээд халбогтой сандрын ажилтан болъё гэл. Тэгэл одоо ирдэг. Тэгэл аюу их төлөв нүшлэлтэй тэр ажлаа хийдэг. Тэ аюу их сэтгэл гаргадаг. Буцаагаад нэг одоо ингээд хийсэн бол заагаан заавчгүй боломжтой үедээ ингээд ирээл туслаад ингээд явчихдаг. Тэгэхээр бол банкын ингээд ирэх холбоотой ажиллах нь чанарын ажилтан байгаад үйл ажиллагаанд оролцоод өөрийнхөө хувийн нэмэр контрибьюшн хийх боломж аль нэгтэй гэдэг.
Эртний нэмэх юм байна.
А тийм чинь а миний чинь дөрөв би одоо чинь а зарим үйл ажиллагаа нэр яг те аль бие өсөөр яг сайн дүр ажилтнаар одоо бүртгүүлээгүй ч гэсэн өөр л үйл ажиллагаа дэр нь яваад очиждаг. Тэгвэл хийх юм юу байна? Тэ энэ тэнд таньдаг мэддэг хүмүүстэйгээ уулзаад хаана очиж туслах боломжтой юм тэр яаж очиж туслаад гэж тэгж одоо явдаг гэх юм уу? Заавал тэ одоо яг миний хувьд л тийм л те. А тэгэж яг зүгээр яг сайн дүр ажилтнаар бүртгүүлээ гэсэн одоо хүүхд залуучтай байл бүрэн боломжтой зур шууд тусгайлын би офс дээр очивол тэ хизээ ямар үйл ажиллагаа болох чинь тэнд нь оролцъё гэж ярих яриад хэлэхэд энэ бүрэн боломжтой. Тэгээ мөн Facebook дээр Special Olympics Mongolia volunteers гэх group байгаа. Тэрэн рүү орчих юм бол тэрэн дээр ерөөхдөө болох зүйл үйл ажиллагаануудыг аявуух тэ ямар нэгэн сайн дүр ажилтны хэрэгтэй бол тэрэн дээр ингээ байнга пост өгчдөг учраас шууд тэр постноос нь л бүртгүүлэл явах боломжтой гэсэн.
Эртний маань цайхан нөгөө нэг Нью-Йорк Университид тэмцсэн тий.
Тий.
Өмнөсөө.
Тэр шахах салбар.
Шахах салбарт наа баяр үргээ ямар ч зүйл хэлээд.
Тэгээд
сургуультай тэмцсэн энэ сайн дур Special Olympics Mongolia сайн дур ажилтны гэдэг дэмжин тоглогч гэдэг энэ амжилтууд нь хэрхэн нөлөөсөн мэ?
Яг англи хэсэл үе яг миний яг тэгж нэ тууштай яг бэлтгэлээд оролцож байсан айгүй их одоо чухал хүн юм болсон гэж бодож байна. Бид өөрөө яг цус олимпийн нэр захирал алтай захирлаас яг recommendation letter аваад тэ өөрийгөө яг одоо хэрэг хэмжээнд ямар ямар тэмцээнд яаж оролцож байсан ямар хичээл зүтгэл гаргасан гэдгээ яг алтайгчээр тодорхойлуулад тэгээ яг тэр захиагаа яг сургууль руу явуулсан. Тэр ер нь бол баг айгүй чухал яг намайг яг тэнцэхэд айгүй их туссан гэж ер нь бол би бодож байгаа шүү.
За.
Ер нь бол тусгай олимпийн хороч нь Америкт боё олон улсад айгүй нэр хүндтэй айгүй нөө танигдсан. Байгууллага учраас тэр байгууллагад одоо сайн дурын ажилтан хийн гэдэг бол эсэлтээ одоо нэг хүчтэй бол айгүй сайн унаа авах одоо үзүүлэлтүүд нэг гэж би одоо хардаг байхгүй яа. Тэгэхээр би ч гэсэн өөрөө сургуульд явж байгаа хаа, тийм. Сайн дурын ажил ялангуяа сайн дурын ажил айгүй олон төрлийн байгаа гэхдээ одоо олон танигдсан байгууллага дээр гол үүрэг болтой ажилт гэсэн нь бол чамаг одоо нийгэмдээ энэ одоо боловсрол эзэмшчээ одоо илүү их одоо өөрөөсөө илүү давж хүмүүсүүдэд ингэж нийгэмдээ тусалт чаддаг одоо залуу ирхэн байна гэж нэгдэг.
За. Ковид гартаас хойш спортын салбар тэр чигтээ Монголд эхэлдэггүй. Одоо дэлхийд тахнаар зогсонгүй адилтай шүү дээ ер нь. Гэтэл Special Olympics Mongolia-г харангууд нэлээд өтөктэй байгаад ах шиг харагдаад байна л та. Саяхан цахим наадам хийлээ тий. Энийг яаж зохио байгуулсан талаараа хэрэг орлон хүн хамрагдав энэ талаар ярих уу?
Тий, бид нар яг утсгой олон утсгой ус олгоныг тий виртуал програм руу шилжихийг бол ийм зарчлагаан руу бид нар шилжсэн. Ер нь бүх спортын холбоодод тэгсэн байх гэж бодож байна. Хэдийгээр хөл хорооны баг багаар тавигдаад бид тэмцээн уралдаа хийх болсон гэсэн бэлгэл сургалт хийх ямарч боломж тамирчид байхгүй байсан шүү дээ. Ер нь бол хоройтой үед тий. Тэгээ гэртээ ялангуяа манай тамирчид чинь бол зүгээр энгийн тамирчид байгаан бэлгэл хийх боломж бол бүр баг. Тийм ч учраас одоо ямар нэгэн бэлгэл сургалтгүй байж тэмцээн уралдаан заалан цахаан байгуулах гэдэг бол миний хувьд яг үр дүнгийн санагдаад виртуал тэмцээнийг бол цахаан байгуулахар шийдсэн. Виртуал тэмцээнийг бол би нэг хайр санаачлал хийгээд байсан юм биш. Энэ бол олон сонсгоо би хоороо дөрөв цахаан байгуулалттай яг тэр төрлийг бид нэр монголчилж хийсэн. Тэгээд Америкт бол ялангуяа энийг бол айгу дэлхийн нэлт айгу түгээмэл хийдэг. Тэгээд тэрийг олвол яг бид нэр саксон бомбог фитнес гимнастикийн нэг төрлөөр та саксан бомбогийн дотор нэг таван төрлөөр одоо шинэ залгалтын, шидэлтийн, чөлөө шидэлтийн гэдэг юм уу те. Төрлөөр бол цахан байгуулсан. Тэгээ сайн дурын слоу буюу нэг спортын сайн дурын байгууллагадаг. Тэрний залгууд орж ирж айгүй том одоо үүрэг хариуцлагатай ажилтны үр дүнд бол бид нэг тэмцээний бол маш амжилттай цохон байгуулж гарсан. Тэгээ мэдээж хэрэг оюуны бидний тэмцээний гол зорилго бол за яг ийм ковидын үеийн энэ одоо нөхцөл байдал одоо арай гайгүй руу шилжиж ялаас тухай үед бол бэлтгэл ингэ байнгын бэлтгэлийн гертэн бэлтгэл хийдэг тэр юуийг зуршлыг одоо энэ виртуал тэмцээнээрээ тамирчтай би болохыг гэдэг зорилготойгоор яг энэ бүх үйл ажиллагаа продакшн бэлтгэж хийсэн. Тэр маань яг үрдэнтэй болоод агуу ал хэцэгчүүд надад олбогдод үе ингээ гертэл ингээл тасгал хийж болохоор гэсэн юм шүү дээ тий. Манай хувьд ингээ хамгийн сайн үзүүлэлтэй ингээ явуулах гэдэг ингээ байнгын ингээ бэлтгсээр агаад аваа өрхөө ингээд би хаана гоё чи яаж шүү бас ихтэйхэн болоод ингээд болчих шиг юмсэн тиймэрхүү юм ингээд бидэрт аяга ол фидбэкууд ирсэн. Аа тэгээд ер нь бол мэдээж хэрэг шинэ ол бол тамирчдыг бол хөрөхөд бидрээ аяга гол зэрэг бас 100 тамирчид хүрэхдээ зорилготой бидрээ ачсан. За тэгээд тэмцээнд бол нийтдээ 176 тамирчин 3 спортын төрөлд Улаанбаатар хотоо нутгуудаас бол бүгд оролцоод тэгэхэд бол мэдээж хэрэг сайн дурын ажилтнууд бүгд одоо ингээд нийгмийн алимжийн газраас авсан дугаар болон өөртөө одоо ингээд өмнө нь бидэрт байсан дугаарууд ингээд бүх ингээд оны бишэлтэй илтгэрүү байх одоо уцруу бүхнөрөө ингээд баг 1000 гарын дуудлагыг тэгээ хийжээч одоо мэдээллийг хүргээд тэгээд ингээд энэ оролцоог болтол ингээд бий болгосон. Тэгэхээр яа гэсэн бэ хэрэг оны бишэлтэй тамирч утчих өөртөө сууд ингээд сошиал орчин мэдээлэл аваад оролцох боломж авахгүй яа гэхдээ гэр бүлийн гишүүд шидр гаргаснаар тэнц оролцоонд оролцох боломж ч юм уу те нийгмийнхээ одоо нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцох боломж нэгдэх учраас сэтэр тэгэлж мэдээлэл өргөх гэж бид айгүй ажилласан ба бас нэг юм нь болоод бид нар бас виртуал спортын алмаас гадна онлайн дасгал үзэгчийн сургалтыг пластик элементтэй хамтарч нийтдээ нэг олон улсынхаа бас яг тийм нэг дасгал үзэгчийн сургалтыг 2 сарын хугацаанд орчуулж бэлтгээд тэгээд пластик элементийн 8 цагийн хичээл орсон баг. Одоо нөгөө Coursera edX гэдэг шиг тийм сертификат аваад, дуусах сертификат аваад дуусаар тийм. Амар гоё хичээл сургалт бэлтгэсэн баа. Тийм.
За. За өөр тайлбар маад нимч хилээгүй миний асуугаа барих гэж дуусан юм байвал ярих болоод юу байл?
Японд ер нь тусгай хэлбэрийн хороо хэр юу юм чи очижсэн үү? Японоос айгу монд хөгчцөн гадрууд байх шүү дээ.
Харин тий Японоос нилээн их идэвхтэй байд юм шиг лээ. Гэтэ би яг одоогийн байдлаар яг үнэнгээ л хэлэхэд яг судалсан юм уу? Үйл ажиллагаанд навчж оролцсон юм одоогоор алга байна. Дараа судалгаараа хэлье.
Би бас эрдмийг нэлээ одоо тэмцээн уралдаан дээр дэлхийн наадам руу ч юм уу бүсийн тэмцээн өдр рүү явхад гардаг одоо туршлагаас ярих авах гэж бодож байна. Дэрэс нь эрдэмээ одоо шинэ танаа найзууд ч юм уу тий. Хэр энэ талаар одоо мэдлэг мэдээлэл тий хандлага ямар байдаг вэ? Чамд одоо ямар хүндрэл тохиолддог вэ? Ямар бас сайн зүйл тохиолддог вэ? Ингээд олончуудын хандлага. Жишээ нь манай уухийн бол аим мэдээлэл муутай байдаг, хэвгүй юу? Тийм.
Аа, манай найзууд бол ерөнхийдөө бас ихэнх нь л мэддэг байсан. Тэгэл наваг яг орж байхад те пара олимп юм уу? Чи тим юу оюуны бишэлтэй юм уу? Тэгэж надад сайн те шоглохч маягч юм уу? Амир тэгэж асуудаг байсан. Тэгэл яг тухай бүр үед нь би тэг пара олимп нь яг тос олимп бас яг ангид тустай юм. Тэгэд яг спешиал олимп гэх юм бол яг оюуны бэрхшээлтэй пара нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй байл тайлбарлаад. Тэгэл яг асуухгүйсэн гэсэн ерөнхийдөө би найзтай айгу одоо рекламдах гэх юм уу? Дайлдлах ерөнхийдөө тийм хөтөлбөр байвал чи хүсэл одоо би яг хүний нүрэг айгууны хүчлэдэх дургуй учраас зүгээр л хүсэлж ирээрээ гэж хэлчихдик. Тэгэл миний хаяа нэг зарим найзууд тэг зүгээр л болж байгаа хөтөлбөрүүдтэй надтай хамт очоод тиймхүү бас юм байна.
Тийм, ер нь аль бич гэсэн яг энэ ажлыг аваад яг манай миний яг ойр орчны хүмүүсүүд ингэ надаар дамжуулж мэдээл авч эхэлж байгаа хгүй. Тэгээд цогцол олимпийн хороо өгдөгтэй төчсөн. Цогцол олимпийн хорооны Facebook пэйжийг дагадаг оролцогч нар бол хүчлэн яг өнөө бишэлтэй хүмүүстэй ажилладаг. Эсвэл нэгэр бүлийн эсвэл өдрийг дэмжих үстэг хүмүүсд байдаг. А паблик буюу олон нийтэд бол энэ мэдээлэл бол яг нэг уу юу бол амар сайн хүрч байна. Одоо манай өдөр тус үлийн гүшүү ганцэрэг ах визаор дэмжүүлээд бол нэг олон нийт бол мэдээлэл айгаа сайжирч байгаа. Тэгсэн ч гэсэн бид нар мэдээлэлээс холбоор байдаг хүмүүсд бол айгаа хүндэлтэй. Жишээ нэг удаа эрдэмчид дээр нөө төвөө тавыг гэрчтэрсэн шүү дээ. Санжинаа.
Аа тийм санжинаа.
Т Тийм. Би нэг удаа ингээд тамирч, хоёр тамирчлаа гэртээ бид удаад бид нар хамт хоол идэхгүй юу? Энэ хоёр бэлтгэл туслах уу? Яалаа төв юм ирдэнэ.
Тинтэй мэсэн баха. Футсаалаа.
Үгүй яг тийч а тэлөө зүгээр л маань ч болцсон тийм.
Бэлтгэлэн тэгээ бид нар алхаж исэн чи тааг машин дээр таарад.
Тэгээд тэтэлээ хамт маад гэр хоол идэхгүй юу? Тэгэхэд жишээ нь манай ээж амдралтаа ингээ ах удаа юм биш л дунд болж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд манай төгөөч ингээ харахаар аяа хөөрхөн ингээ зүг зүгээр биш. Тэгтээ цаажилцдаа болохоор жоохон ингээ дэгүү тэгэл манай зүгээр сандрал тэгээ бүгд ингээ жишээ нь тийм хүмүүстэй ажиллаж ингээ тэгдэш өгдөш өгөл зөндөө олон ингээ яриа лахаа өөрөө ингээ бие тулахаараа бас ингээ сандрал манай ээж тэгжсэн байхгүй тухайд. Яаж яхаа битгүү ч юм аа. Тэгээд нэг жоохон хоолонд олох метр одоо дараа гагвас тий. Эрдэнэ. Аа.
Тий.
Манай төгөөч нь өм өм гэл ингээл ярьдаг. Тэгсэн чинь яаж хүү яж чад хахаад байна уу? Би яаж байна гэх. Хүү гэл ингээл тэгээд би чинь наа нөө нэг тамирчнаа эгөө адил оролч гонд бол сандраал тий. Аа. Тиймэрхүү одоо таатлаад бол аюу дгүй юм ал. Аа тэгтээ би юу л гэдэг юм тэгэхээр за махгүй ингээд тань ойр орчинд ингээд гадаад тоод ингээд явж хаад хэнийг хэцэг хийх хүүхдээ амир ойлгох уу гэж юм ялангуяа артистэн хүүхдүүд ингээд харах зүгээр хэрнээсээ ингээд дуу орчмын олон нийтийн дуунд ингээд халгаад гэх юм уу те нийгэмшгэд байгаа хүн тийм харилцаанд төвтэйд өгчрээ одоо хүүхднийгээд ойлж уулаад ч юм уу гээд ингээд нэжээр амир шалахгүй ч юм байвал тэрнэр амир тайван хүлээстэй бид нар ханд хэрэгтэй тэгээд тэдэрт айлгох одоо эрэгтэй тэдрийг дэмжиж чинь ажиллаж байгаасаа гэж хэлмээр шинэстаа.
Амд нэг үеэ бодвол бас оюуны бэрхшээлтэй хүмүүсийг бас нийгэмд хүлэн зөвшөөрөх гэдэг юм уу ойлголттай болох ийм юмнууд их л одоо прожектууд гэх юм уу зөндөө байдаг болсон байна. Саяхан гэхэд чинь нөгөө нэг давны синдромтой хүүхдүүд айгуу гоё модель хийгээд рекламанд тоглож моглосон тийм нэг хэсэг ялсан шүү дээ. Тийм чинь тэр ч юм уу нэлээ бас одоос залуучуудын одоо үзэл бодол ч юм уу хандлага бас нэлээ өөрчлөгдөж байна гэж би хараад байна л та.
Тэгээ би бас нөгөө нэг тамирчдын амжилттай тийм одоо түүхүүдийг хуваалцмаар санагдаж байна л та. За магадгүй нөгөө эрдэмжи бас өөртөө бас байдаг түүхүүдээс ярьж болно. Яа тэр одоо шинэ магадгүй оюуны бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнтэй хүн сонсч байна шүү дээ. Тэд нар бол бүгдээрээ л нөгөө нэг тодорхой хэмжээний за яах вэ та очтой болоо та гэсэн тийм бодлоор болов эхэлдэг. Иймэрхүү одоо зүйл сонсохороо. Тэгэхээр одоо шинэ би ямар тамирчтай ярих туртай вэ гэхээр жишээ нь амар алт бол би түрүү ярьсандээ эйжен тасаа сэлгэж болж байгаа гэдэг. Амар алт бол тенсэр хичээлээ тасаар одоо ингээд би амар алттай айгу тулж ажилладаг байхгүй ингээд лидер манлайлагч болох гээд. Тэр амар алтаас юу ажилладаг гэхээр ингээд өөр хэрэгслэг ингээд ногдуулаад өрчхөөр амар ихтэй өмшөлтэй тэрийгэ хийдэг байхгүй. Тэгээд амар алт оч энэ наттай хамт ингээд гадагшаа амнаа тий олон нийтийн хүмүүсд англиар ярьнаа. Жин олон тамирчдыг Монголоо төлөөлнө. Чи сайн байхаан бол таажин тамирчид ч ингээд хаагаад гадагшаа амжиг гадагшаа явах туфта тий түүч дахиад тамирчид яваасаа явж бодож байна тий төлж юм мундаг гэж таажин тамирчин ч яваа англиар сайн сунаа гэхээр айгуу төлөмшөлтэй ингээд англиар бэлддэг хгүй эдгээр бит хоёр зөндөө сайдч муудах ч гэсэн айгуу мундаг сайжирдаг дээрэс нь өөрөө ингээд хүүхдүүдэд зааж өгөх юмсан гэж ингээд ярьдаг тий за жишээ бас нэг юм захуунд байдаг оюун билег маа тамирчин байдаг бас ингээд харахаар оюуны бэрхшээлтэй яг харахаар эргүүл юм шиг хэрнээсээ оюуны одоо бэрхшээл байдаг тамирчин маань ингээд 17 оны австрийн өвлийн наадам цасны гуталтай гүйлтийн төрөлд ороод мөнгөн медаль авсан. Тэгээд яасан бэхээр олимпиад авахаас өмнө одоо тэр аймгийнхаа тэр одоо төвийнхэн тэ хүүхдүүд одоо мангар тэнэг гэж шоолдог байсан баа, хайхгүй юу? Тэгээд олимпиад наадамд явж ирээд яса дараа манай олимпиад авраг гэдэг нь хүндлээд айгүй оюун билгийг одоо ингэж өөр хүлээж авдаг болсон. Тэр бол хамгийн анхны өөрчлөлт одоо тухайн одоо хүрээлэн байгаа орчны би яасан бэ гэж буцаагаад оюун билэг яг үеийнхээ өөршгөө оюуны бэрхшээлтэй тамирчдыг ингээд гэрээс нь гаргаж ирч тэ өөршгөө бэлгэл хэлэгдэх болгоцсон. Тийм хүн болцсон байгаа аахгүй өөрөглөх юм бол инфлюенсер болцсон тэ. Тийм тэгээд би ховдод байхад чинь одоо баран бүсийн одон дээр ингээд хоёр тамирчны эцэг ихтэй ингээд манай өрөөд орж ирэхэлж байгаагүй манай захирал алтаагч тэгэл бидэрт ингээ ярьж байгаа ингээл хоён билег ингээл татаж ирээл бэлтгэл сургуультай ингээл ингээл тэмцээн оролтонд байгаа манай тамирчид манай охинчууд ингээ бадминтонтой ингээ мөнгөн медальтай ямагч медаль авлаа медаль авсан юм аа гэсэн. Тэгээс та сайхан байна тэг ингээ тэр яг л тэг тийм тохиолдлууд бол амар бидэрт байна тэг Тэгэхээр яасан бэ гэхээр тамирчдыг яг тэр нэг зорилго хүсэл мөрөдлөө олоход ингээд эцэг эхчүүд гэр бүлийн гэрчүүд бол маш чухал өргөрөөлтэй тий. Тэдрийг ингээд тамирчин болох хүртэл сайн ингээд дэмжиж өгөөд тий өөр харилцааны нэг айгүй сайн ойлгуулах юм бол тэдр бол маш тууштай байдаг. Эрдэм чамд
оо миний яг шууд санаанд орсон гэвэл яг анууч санаанд орч.
Тэгээ анууч тий.
Тэгээ анууч яг анх бидрийг түрүү жилийн 19 оны 100 8 сард бид хятадын Комиот руу зүү Ази хөлбөмбөгийн тэмцээнд оролцоход ингээ бага бүрдүүлж яхад яг анууч яг анх ирсэн. Анх эрэхтэй бүр хинтээ ч юу ч ярьдаггүй байсан. Би бүр ингэж ярих гэж оролдоод тэгээ надаас ингэ зайс хийгээд юу ч ярихгүй. Тэгээд яг анх яг манай хөлбөмбөгийн сэтгэлийг чуг агштал юм ярьдаг байсан. Тэгээл би тэд өдөр болгон бэлэл хийж байгаа л ануу чинь ингээл зөвхөн чуугаагштай юм байна. Өөрөө ч очиж ярихгүй шүү дээ. Чуугаагш л очиж юм ярьж ижил одоо ингээл ануу чингаас ануу чинтэй ингээл жоохон юм юм ярьдаг. Тэгээл би тэд яг тэнцэндээ очивол ингээл 1-2 ингээл тэнцэнд очивол тэнд ингээл зөвхөн монголчуудаар бидэд л нэг баг байгаа шүү дээ. Төнгөт ингээл ануу чинь бас нэг арай нэг жоохон тий бидэд ингээл одоо юм юм ярьж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг өрөөнд нь ядж байгаа тий орцсон. Гүнжи орцсон. Гүнжи болохоор бүр амар их юм ярьдаг. Төнгөтэй яг гүнжи ингээд тэр
үнэ
амар их юм ярьдаг. Тэгээ гүнжи тэрээр нэг өрөөнд орчсон. Гүнжи бол бүр өрөөнд ингээд өдөр шинж ингээд юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд анууж ингээд амар сайжраад тэгээ яг тэмцээний яг сүүлийн өдөр тээ бүр Монголд багтаач хинтэй ч юм ярьдаггүйсэн учраа яг тэмцээний хамгийн сүүлийн өдөр яг Монгол улс яг манай багийг төлөөлөөд тэгээ би ингээд тэндээс зогцож байхад анууж урд гараад амар олон хүмүүсийн өмнө ингээд шүлэг уншиж байсан. Ус олох нөгөөнийг ингээд үзүүлбэр үзүүлдэг. Тэгээ яг хануужин яг бидэд төлөөлөө тэгэж яг шүлэг уншихад би бүр амар өмнөөс нь баярлаад би ингээд ичээд явж байхад хануужин тэнд айл эзний шүлгээ бэлдсэн байгаа уншиж байгаа байхгүй. Одоо тэгээ саяхан бас нөгөө нэг гистэйгээд фейсбуукийн пэйж өгдөг та хоол хийдэг. Тэгээ тэрэн дээр манай хануужин бас яг хоол хийж бичлэгээ оруулсан. Тэгээ ер нь бол эцэг их нь баг зэрэгл ингээл дэмжээлх өхөд ер нь бол хүүхдээ амар хурдан сайжирдаг. Тийм болохоор гэр бүлийнх нь эцэг их нь ингээд аль болох ингээд хүүхдээ ингээд дэмжээ хаана ямар хөтөлбөр болж ийм тэрэнд нь ингээд чадах ятгараа ингээд хамрагдуулаасаа. Тэгэхэд бол багш тасалжуулагч дэмжийн тоглогч нар ер нь бол туслахыг сайн амар их хүчлээр хилцтэй байгаа.
Одоо ануучин чинь юунд ажиллаж байгаа болов? Шангрилад ажиллаж
байгаа. Шангрилад ажиллаж байгаа тийм.
Тэгээ би саяхан бас анх яг амуужин Asian Football Week гэдэг Азийн хөлбөмбөгийн 7 өдөр сандаа болж байгаа хэрэг амуужин авчирчээсэн юм ингээд гэр бүлийнхэн руу бид нар уусаалт идэлтэй нэг хүмүүсүүд нь байнга залгалаа өөртөө юу надад ихэд айгууд эрдэн хүмүүстэй өсөхө тэгээд амуужин ирээд таамаж ерөөсөө юм ярьдггүй байсан шууд телевиз ярилцлаганд оруулаад амуужин өөрийг нь танилцууллаа тухайд коммин руу авахгүй болох үедсэн тэ Тэгээд эсвэл чинь амар баг ярьдаг тийм байсан чи одоо бол ямар гэж аутизмтэй охин баггүй юу? Одоо л хөөе сайн уу нэмэгч гэлтээ амар хүн та сайн уу таны ажил сайн уу? Оо би шингэрэл аваад ажилласан гэлтээ амар мөн би бүр ингэ сая сүүл дуулзаад ярилцлаганд орч энэ бид нэг ундрмаа юутай жүжигчтэй хамт бид влог хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр анууч ирээд өөс таавар мөнд болсон. Манай амар бол бас өндөрмааж үжигчтэй влог дарсаахгүй гэсэн чинь тантай болсондаа маш баяртай шээ. Амар мөнд яриад. Эрдэн байла тэгэхэд
байгаагүй.
Тийм барыг тантай болсон бол миний хувьд л нэр хүндээ ирэх мэрэгчлээ өгч. Бид нар бүгдээрээ шокнд ороод зээ. Бид нар влог үзэхгүй гарах байх. Айгүй мөндөг маа тэмэрчээ. Тэгээд ерөөсөө бид нарыг хөвчих боломжтой бид нар би олох хэрэгтэй санагддаг шүү дээ. Энэ бол тийм.
Нөгөө тамирчдын мандал хөтөлбөр гэж байгаа шүү дээ. Одоо болох ч байгаа. Тэнд одоо Special Olympics Mongolia-гаас тамирч оролцож байгаа юу?
Аа, дэмжлэг олгогч нар оролцож байгаа.
Аа. Тийә, баярлалаа.
За, баярлалаа.
Манай сонсогчид бас нилээдгүй ойлголттой алсан багч гэж бодож байна. Манай намыг эрдэм хоёрын ярианаас тэгээд бүгдээрээ боломжуудаараа Special Olympics Mongolia-тай холбогдоод туслаарэ.
Гэж нөө нэг тусаа. Тий, тусаа олимп гэж гэж одоо бид нар ярьлаа шүү дээ. Тэгэхтэй спорт өөрөө одоо малач гэсэн мэт шүү дээ. Спорт өөрөө одоо нийгмийн асуудлуудыг одоо эрэг олох хамгийн одоо үр дүнтэй арга хэрэгслүүд нь шүү дээ. Спорт бол уурлагцэн тий. Тийм болохоор спортоор ямар нэгэн байдлаар хичээлэх, спорт арга хэмжээнд ямар нэгэн байдлаар оролцохтэй сандрын ажилт нар ч юм уу, тамирчид нар ч юм уу, эсвэл спортоор дамжуулаад ямар нэг асуудлыг шийдвэрлэхтэй, тэр бол хамгийн одоо үр дүндээ аргуудын нэг уурлах ч гэсэн тий. Тийм болохоор надад иймэрхүү одоо үйл ажиллагаанд бол толооч үдэг ялангуяа одоо мөн тэтгэр яадаг хэцэг зүйл ч юм уу тий. Эсвэл одоо дахиад арай нэг миний одоо яриаг уу бүлгэмүү тий хүмүүсүүд байх юм бол дэмжиж одоо цагаг өгч ч юм уу эсвэл өөр ямар нэгэн байдлаар дэмжиж оролцож байгаарай гэж хэлмээр байна.
Тэгээд дэлгэр нөгөө мэдээллийн Special Olympics Mongolia гэдэг Facebook-ийн пэйж бодоор ороод аваарай. Тийә, баярлалаа.
Баярлалаа, бүртээ.
Баярлалаа, баярлалаа.